No niin, tämän kurssin viimeinen luento aloitetaan demojen kattelemisella. En tehnyt paperiversioita näistä, kun niiden menekin ollut niin huono. Jos teette COM-testejä, tuosta voitte kopioida sen pohjan. Jos teette COM-testejä täällä, missä on C++11-koodia, niin teidän pitää ensiksi ajaa täältä tämä tiedosto, että se tekee teille tuonne, jos haluatte ajaa täällä Timissä niitä, niin silloin se COM-testi kääntäessä älyää käyttää tätä C++11-kääntäjää. Eli tämän IDIS on vaan, tämä tekee teille pienen tiedoston sinne, ja sitten se COM-testi käyntiin lähtiin, saa lukea tämä ja käyttää näitä optioita mukana. Joo, mutta ootko kattonut, että kun mulla on tuolla Timissä päällä semmoinen kuin -v all, eli se varoittaa kaikesta mahdollisesta. Ja sitten sä käännät sitä Visual Studiossa niiden tyypillisellä oletusasetuksella, missä kaikki soopa menee läpi. Että ainakin kansi käve läpi ne, mistä ne valittaa, että onko ne näitä tyypillisiä pikku C++-juttuja. Että ehdottomasti aina kannattaa kääntää se v all päällä, iso v all. No niin, eka tehtävä ohmointi 2 kurssilta suoraan, eli meillä on valuuttataulukko ja sitten, että saatte sen, jos Timissä ajatte, että saatte sen sinne teidän NS-levylle, mikä teille sinne muodostuu, niin tallennatte tuon ja sitten ajatte täältä tämmöisen, mikä laittaa ton paatin kohdalleen includeja varten. Includeja varten, niin sitten voitte kääntää noita tiedostoja, mitkä vaatii montaa asiaa. Niin silloin teillä on siinä lähtötilanne kunnossa. Olisikos tämä? Niin, joo. Lähdetään tuosta ekasta. Eli tämä oli suoraan ohmointi 2. demotehtävää. Eli teette sinne linja-autoluokan, minne voi tehdä samat temput ja koodin sisälle voi aika pitkälle kopioida sieltä ohmointi 2. Ainoa ero, että sitten pitää jossain kohti vähän syntaksia muuttaa, mutta tavallaan nyt ei tarvitse algoritmeja miettiä. Joo, ja tuokinhan menee kiltisti. Ja sitten kulkuneuvotehtävässä, niin harjoittelette perintää, tämäkin oli muistaakseni ohmointi 2 tehtävä javalla. Eli harjoittelette perintää, että teette kulkuneuvon, missä on jotakin ominaisuuksia, ja sitten peritte sitä pari luokkaa, vähän niin kuin eilen perittiin kissa, ja olisi tietysti voitu periä koirakin, ja kissalle laitettiin toi lempihiiri ominaisuuksi, mitä ei ollut siellä peruseläinluokassa. Ja sitten koitatte saada sen jotakin tekemään, että mitä se tekee, niin se ei ole tässä niin oleellista, että oleellista on harjoitella sitä perintää ja sitten sitä, että se sitten voi käyttää niitä ominaisuuksia hyväksi. Sitten teillä on tämmöttinen pohjatiedosto, jossa on nyt se ohjelma, mikä käyttää tätä meidän valuuttatiedostoa, eli lukee sen valuuttatiedoston, siitä voitte katsoa sen, että miten tiedostoa luetaan. Ja täällä on meillä tämmöinen valuuttaluokka, ja sitten meillä on valuutat-luokka, joka on peritty listasta, mitä katsotaan tänään. Ja tuo on pikkasen huonoa koodaamista tämän asian kannalta, että me peritään tuommoinen valmis tietorakenne. Eli mikä ongelma on siinä peritään valmis tietorakenne, niin siinä on se, että nyt tähän meidän valuutat-luokkaan tulee kaikki ominaisuudet, mitä tuolla listaluokassa on. Ja se voi aiheuttaa yllätyksiä sitten valuutat-luokan ylläpitäjälle, että sinne voikin tehdä temppuja sen listaluokan kautta, mitä ei ole tarkoitus sinne valuutat-luokalle tehdä. Eli sen takia fiksumpata, että ei peritä vaan siirretään tämä lista meille tänne attribuutiksi. Eli perimisen sijaan käytetään koostamista. Is-ö tilalla käytetään has-ö. Ja tässä tapauksessa sopii paremmin, koska me ei hirveän montaa ominaisuutta haluta tarjota tänne ulkopuoliselle sitä, mitä tuolta listasta löytyy. Ja sitten se tarkoittaa, kun teette sitä attribuutin tänne, vaikka valuutat nimisen attribuutin, niin se tarkoittaa sitten, että teillä ei sitten luonnollisesti ole tämmöistä find-nimistä metodia. Find-niminen metodi löytyy listasta, ja silloin nythän se on käyttänyt sen perityn listan kautta tulevaa findia, ja silloin tietysti tarvitsee tuossa sanoa, että me pyydetäänkin se attribuuttina olevan lista findia. Ja sitten kun katsotaan iteraattoreita tänään, niin myöskään bikiniä teillä ei ole, ja siinä pitää pyytää sen listan bikiniä, eli käytännössä ne muutokset melkein on sitä, että näiden, mitkä ennen saatiin perimällä, niiden eteen lätkästään se attribuutin nimi, mikä sille annettiin siinä koostamisessa. Ja sitten sama juttu kuin edellisessäkin demoissa, että jos Timissä tekee, niin silloin syötteet pitää antaa etukäteen tuohon. Eli siinä voitte antaa useammankin rivin syötettä ja sitten se ajaa ne kaikki kerralla. No sitten tässä on ihan yksi mielenkiintoinen asia tuosta olioiden käyttämisestä. Esimerkiksi nyt tähän meidän valuuttaluokkaan on tehty metodi tulosta, jolle tulee luonnollisesti parametrina se tietovirta, mihin se tulostaa itsensä. Ja nyt olisi kauhean kiva, että se valuutta tulostuisi sitten kahdella desimaalilla pihalle. Ja eilenhän katsottiin, että jos me näitä tietovirtoja asetuksia muutetaan, niin sitten tulee se ongelma, että kun me lähdetään pois täältä, niin se, joka on kutsunut tätä ja on hienosti muuttanut sinne itsellensä vaikka 5 desimaalia ennen tämän tulosta kutsua, niin jos me täällä vaan vaihettaisiin, että desimaalien määrä on 2, niin yhtäkkiä sillä toisella käyttäjällä olisi desimaalien määrä 2. Eli jos jollakin olisi se laittaisi hirveällä innolla tällä desimaaleja 5, sitten se kutsuisi, että valuutta.tulosta vaikka se auttiin. Ja nyt jos me ollaan huolimattomia, niin sitten desimaalien määrä onkin muuttunut tässä kohti 8. Koska tämä valuutatulosta luonnollisesti haluaa tulostaa sen valuutan vaikka, että 1,5 ruotsin kruunua, tai mikähän siellä markkaa, kun se tulostaa 1,50, noin. Ja sen takia meidän pitäisi tehdä tähän systeemi, että kun me muutetaan se oli joku set precision tai joku semmoinen IO-manipulaattori, en muista ulkoa miten se meni, niin se tökätään sinne tietovirtaan. Ja se on taas manipulaattori, mikä on voimassa ikuisesti, kunnes sitä muutetaan. Eli niistä osamanipulaattorista vaikutti vain seuraavaan tökkäykseen, esimerkiksi set V, ja osa vaikuttaa, niin kunnes se muutetaan toiseksi. No, mä oon tehnyt tänne tämmöisen apuluokan, ja sen takia, että te voitte näitä apuluokkia käyttää, jos te teette Visual Studiossa tai jollakin muulla vehkeellä, niin teidän pitää hakea ne mun luokat sinne itselle, ja helpoimmalla pääsette, jos laitatte ne sinne oletushakemistoon teidän koneen, sinne samaan hakemistoon, mihin nämä lähdekoodit laitatte. Muuten joudutte sitten niitä polkuja sanomaan, että lähdekoodeja etsitään tuolta ja tuolta hakemistosta. Ja tämän tempun se nimenomaan teki sitten tämä yksi, mikä täällä tehtiin, että me sanottiin että noita lähdetiedostoja etsitään tuommoisesta paikasta. Niin mä oon sinne laittanut ne täällä Timissä odottamaan. No niin, eli mulla on siellä tuommoinen luokka, kun streamin tarkkuus. Ja siinä mä sitten luon olion ja sanon sille luonnin yhteydessä, että luodaan tähän OS-tietovirtaan semmoinen olio, joka vaihtaa sen tarkkuuden 8 desimaaliksi. Ja sen jälkeen tämä tarkkuus on 2 desimaalia. Mutta milläs mä oon tässä nyt hoitanut sen, että kun tätä lähdetään pois, niin se palautetaan siihen, mitä se ikinä olikin alun perin se homma. Eli tässä tulee se, mistä mä oikeasti olen kateellinen niin kuin C++:lle, että tämä on niin iso syy, että melkein tekisi mieli vaihtaa joskus aina välillä C++:lla tekemään, koska ajatelkaa, miten saman teki sitten Javalla tai jollakin muulla. Eli tässä niin kuin tosi nätisti voi vaihtaa jotakin, ja lähdettiin tästä pois ihan millä tavalla tahansa. Tuli meillä poikkeus tai mikä tahansa häslinki, niin se ihan varmasti on luvattu, että se mennään suorittamaan tämän otuksen destruktori, ja sen muodostaja on tehty sillä tavalla, että se jemmaa ylös sen, löydettäisköhän me se, Löydettäisiköhän me sen mistään selaa koodia Ali Trunk. Ja kun nämä oli noita javajuitskia, missä hänen C++ onkohan ne tuolla CPP Ali. Stream Precision. Siitä ei taida olla CPP:tä ollenkaan, kun se kaikki on mahtunut tuohon. Eli nyt se koko luokka on sitten semmoinen, että siinä on tämä luontioperaatio ja sitten on käytetty oletusparametrina, että jos sille ei tule parametria, vaan luodaan tämä, niin silloin se tekee yhden desimaalin juttuja niistä. Eli äskenhän mä toin sinne parametrina tietovirran ja 2 desimaalia. Sitten siinä voidaan muuta fläkkejä asettaa kanssa. Ja sitten sillä on omat attribuutit täällä, tietovirta, referenssi tietysti, ettei tehdä kopiota siitä. Ja mikä tärkeintä, niin sitten sillä on tämmöinen old flags, eli siihen on ne kaikki tietovirta-flagit jemmattu. Eli ennen kuin täällä tehdään yhtään mitään, niin pyydetään siltä tietovirralta, että tämä set flags on semmoinen, että kun sille asetetaan niitä flaggeja, eli että siellä on ominaisuus, että näytä desimaalipiste, koska se voitaisiin näyttää semmoisessa 1E5-muodossakin se luku, niin näytä desimaalipiste ja sitten fixet, että se varmasti tulee sillä tavalla, että 1.5. Niin, ja sitten ne mahdolliset muut flagsit, mitä täällä tuodaan parametrina, niin ne asetetaan. Niin tämä on semmoinen, että kun me asetetaan jotakin, niin se antaa samalla pihalle ne entiset arvot. Tämä on aika tyypillinen tapa tehdä. Erityisesti Windowsissa oli aikanaan sillä tavalla, että saattaa olla vieläkin, en ole tehnyt pitkään aikaan suoraan siellä Windows-ohjelmia, niin siellä oli semmoinen, että esimerkiksi väriä vaihdettiin, niin silloin se värin vaihtaminen palautti pihalle se entisen väriin. Niin sillä tavalla oli niin kuin helppo jemmata se entinen arvo. Eli nyt kun asetetaan nämä flagsit, niin jemmataan tähän omaan attribuuttiin ne vanhat flagsit. Ja sitten kun asetetaan tuo tarkkuus, niin vastaavalla logiikalla jemmataan tuohon omaan attribuuttiin se vanha tarkkuusasetus, mikä siinä on. Ja destruktori oli metodi, jolla on sama nimi kuin tuolla luokalla, mutta mato edessä, ei mitään tyyppiä. Ja siinä sitten sanotaan, että laitetaan sinne tietovirtaan, koska me ollaan jemmattu se entinen tietovirta ylös, ulos, tuolla. Eli me ollaan kutsuttu sitä muodostajassa tuota, mikä alustaa tuon meidän oman OS-nimisen attribuutin tällä parametrina tulleella tietovirralla. Ja siihen tietovirtaan, mikä me muistetaan, että mitä me edustetaan, niin siihen me käydään sitten laittamassa ne vanhat flagit paikalle ja vanha tarkkuus paikalleen. Eli jos ette saa toimimaan, niin toki voitte tämän suoraan copypastata siihen omaan koodiinkin tämän samaan täältä. Ja sen ansiosta me saadaan sitten tämä niin nätisti, että me sanotaan vaan tässä, että laitetaan nuo päälle ja sitten se automaattisesti pitää huolet, että ne palautuu siinä. Että tämmöistä mä oon tosissaan kaivannut noihin muihinkin kieliin. Eli Javassa ainoa, mitä mä keksin, millä pääsis edes pikkasen lähelle, niin olisi, että tekisi semmoisen closeable-luokan, perivän luokan, jonka close-metodin tekisi sitten palauttamaan näitä asioita. Ja silloin sitä käytettäisiin siinä try-with-lauseessa. Mutta rumaahan siitä tulisi kuin mikä, koska sitten tämä sama pitäisi kirjoittaa try ja sitten se otuksen luonti ja sulut ja niin edespäin, että ei sitä millään saisi niin kuin näin kaunista. Eli tämä on sikaa hieno kikka minusta niin kuin tehdä täällä. Tietysti nimet voisi ehkä olla vielä paremmin, että sitä näkisi paremmin, mitä se tekee. Mutta sen jälkeen saa vaan käyttää, mitä käyttää. Ja tämä nyt ei osannut kaikkia asetuksia jemmata, että niitä set-fillejä ja muuta, niin niitä olisi vielä voinut tuohon laittaa, niin samalla saisi nekin talteen. Okei, mutta muuten se on suurin piirtein tätä koodinpätkää, vaan sitten vähän korjailla tuo luokka. No sitten tämä taulukon sijoittaminen tulee tuosta, mitä katsotaan tässä ensimmäisenä varsinaisena asiana tänään. Eli yritetään saada sillä tavalla, että me voitaisiin tehdä tämmöisiä asioita, että me voitaisiin sanota sijoita toisen taulukon tiedot toiseen taulukkoon. Ja taulukko tarkoittaa nyt semmoista dynaamista tietorakennetta. Ja melkein koko tämä päivä käytetään sitä siihen, että ihmetellään, mikä tuossa on sitten mukaan ongelmana. tuohon näköjään valmis testi kirjoitettu, mikä voi siihen kopioida. Ja sitten jos meillä on tuommoinen taulukko, niin miksei me voitaisiin tehdä siihen vaikka tämmöinen plus-operaattori. Ja nyt jos meillä on vaikka tuolla luvut taulukossa, saattaisi olla vaikka 0,2 ja tällä taulukko nimissä taulukossa olisi 0,2, niin tämä plus voisi tarkoittaa vaikka sitä, että liimataan ne kaksi taulukkoa yhteen. Eli teette itse sinne tuommoisen operaattorin, mikä liimaa kaksi yhteen. Tämähän ei ole yksi käsitteistä, että mitä tämmöinen taulukoiden plus tarkoittaisi. Se voisi tarkoittaa myös niin kuin vektorilaskua, mikä olisi ihan mielikäs. Eli otetaan ne kaksi taulukkoa, tulkitaan vektoreina ja lasketaan alkiokerralla yhteen ja tuotetaan siitä niin kuin uusi vektori. Että tämä nyt vastaa enemmän niin kuin merkkijonon tapausta. Mutta hyvä esimerkki siitä, että se ei välttämättä ole aina umpiselvää, että mitä tuommoinen operaattori tarkoittaisi. Ja tuo lisäjuttu tuossa tarkoittaa sitä, että kun te teette sitä, niin yritätte miettiä sitä, että montako oliota te joudutte tekemään, että saatte tuon plussan tehtyä. Tämäkin oli suoraan tuolta Ohmonti kakkoselta. Siinä taitaa olla. Niin joo, tuossa saatte lähteä paljon tyhjemmästä liikenteeseen, ettei sen, mä katsoin, että olipa siinä paljon annettu valmis. Eli lähdette tekemään semmoiset, että käytätte listaa tai jotain hash-rakennetta tai muuta, millä saatte tehtyä tuon, että sille annetaan nimi ja näin päin, niin se sitten kuitenkin osaa ne tulostaa sitten sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Ja tuossa syötteessä voisi tietysti vähän enempikin laittaa noita nimiä kuin nuo kaksi. Ja tuossa on hyvä esimerkki, että miten niitä merkkijonoja kannattaa lukea. Eli sillä tavalla, että teillä on string, olio, ja sitten siellä C++ on tämmöinen kuin getline-niminen metodi, missä sanotaan, että C-nimisestä tietovirrasta lue merkkijonoja ja laita se tuonne string-nimiseen otukseen, että tuo on turvallinen. Sitten tässä on teille hullun pasianssi, joka tekee jotakin. Se pelaa hullun pasianssia muutaman kerran tuossa. Kuka tietää, mikä on hullun pasianssi? Eli hullun pasianssi on tämmöinen peli, että no, nyt tämä menee vähän huonosti. Mä otan kortin, isken sen pöytään ja sanon yksi. Jos tulee sama numero kuin minkä mä sanoin, niin se peli ei mennyt läpi itse. Eli tässä tapauksessahan tämä peli ei mennyt läpi, kun tuli ykkönen, kun mä sanoin ykkönen. No ei ole totta. Tämä todennäköisyys tarttua ekaan korttiin ei ole ihan noin huono. Tekemään lottoa tälle viikolle. Johtukohan se siitä, että tuo reset aloittaa? Se voi olla, että se reset aloittaa aina samalla satunnaisluvulla. Se voi olla siitä. Oliko se aina sama se kortti? Eri maata, että ei se ollut sama. No niin, eli mä pelaan sitä näin, että mä sanon yksi ja otan sen pakan päällimmäisen kortin, tietysti sen on nurin päin. Sanon kaksi, otan sen 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja jos mä sanon jossakin kohti saman numeron kuin mikä löi siihen pöytään, niin silloin peli ei mennyt läpi itse. Ja luonnollisesti sitten 13 jälkeen mä sanon, en sano 14, vaan sanon uudestaan yksi. No, mikä tuossa tekee sinänsä mielenkiintoisen, niin tuossa tekee mielenkiintoisen se, että saatte n-kappaletta demopisteitä merkata itselle, kun annatte mulle sen todennäköisyyden analyyttisenä lausekkeena, että mikä on, että tuo peli menee läpi itse. Saatte itse päättää n siinä. Miten sitä lähdettäisiin laskemaan sitä peliä, että mikä sen läpimenotodennäköisyys on? Eli mikä on todennäköisyys, että se peli kaatuu siihen, mä otan ensimmäisen kortin ja sanon yksi ja lyön sen pöytään, niin mikä on todennäköisyys, että se silloin jo menee nurin? Noin. Sitten jotenkin tuli ehdollisia todennäköisyyksiä, että jos se ei tohon kaatunut, niin sitten se, en muista miten te ehdollisia todennäköisiä liimattiin yhteen, mutta tuo se todennäköisyys, että kaatuu ensimmäiseen korttiin. Mikä on todennäköisyys, että kaatuu toiseen korttiin? Kakkonen ja läpsistä. Näin. Koska? Eli saattoi olla, että se kakkonen meni sillä ekalla kerralla. Okei. Okay. No sitten mä otan sen kolmannen kortin, kolme, ja isken sen pöytään. Mitä silloin on mahista, että se siihen kaatua kupsahtaa? Ja sitä rupeatte kirjoittamaan ja laskette niitä ehdollisia todennäköisyyksiä. Tilastotieteen laitokselta kollegani Harri Höökmönter kerran tätä jakso laskee siihen ensimmäiseen 13. Mutta sitten silläkin palaa pinna sitten, kun se rupesi aloittaa sitä uutta kiekkaa siitä ULS-llä siitä, että montako niitä on nyt sitten mahdollisuuksia jäljellä siitä. Eli vaikka saisitte tätä laskettua se analyyttisen lausekkeen, niin siinä menee ihan varmasti kauemman aikaa kuin tehdä semmoinen ohjelma, joka arpoo kortit järjestykseen ja lähtee niitä sitä käymään läpi. Siinä ei 5-10 minuuttia mene ammattilaisella, kun se kirjoittaa sen ohjelman. Ja siinä ajassa tätä ei niin kuin kaikkineen kirjoita auki. Ja sillä saa sitten arvauksen siitä, että mikä sen todennäköisyys on. Mulla tässä pelattiin sitä peliä vaan. Peliä aina 1000 välein näköjään tulostetaan, että paljon se todennäköisyys on. Ja 100 läpimenoa, mutta jos mä pistän tuohon, vaikka se tulostetaan 10 000. Niin kauan pelataan, että se on mennyt 1000 kertaa läpi itse. Niin sitten me ruvetaan saamaan sieltä jo aproksimaatiosta todennäköisyyttä, että se on tuommoinen 1.6-1.5 kieppeillä. Sitten voidaan lisätä. Mä tulostusta harvennan tuossa samalla kuin läpimenojen määrää, koska. Eli sitten se rupeaa kyllä konverkoimaan sinne noin 1.6 kieppeisiin prosentin todennäköisyyteen, että se menee läpi itse. Ja nytten tämä pohjaohjelma, mikä teillä tässä on, niin tässä ei ole mitään oliojuttuja. Tämä on ihan raaka huono C-ohjelma. Yksi C-ominaisuus on tämmöinen kuin enumi, mitä mä en eilen käynyt läpi. Eli Javassakin on tämmöinen samanlainen kuin lueteltu tietotyyppi. Eli tämä ei tee mitään muuta kuin tekee sillä tavalla, että nyt jos mä sanon, että mulla on enumi, sukupuoli, ja sanon, että siellä on mies ja nainen, niin silloin mies saa arvon 0 ja nainen saa arvon 1. Mä voisin tehdä ihan samaan konsteilla tai defineillä, mutta on silleen parempi, että mun ei tarvitse miettiä, minkä arvon mä annan millekin. Plus, että tästä saadaan oma tietotyyppi, mikä on sikäli hyvä, että jos siinä on kunnon tyyppitarkastus, niin mä en voi sijoittaa miehelle inttiä, vaan mä voin miehelle sijoittaa vaan jonkun tämmöistä sukupuolityyppiä olevan asian. Eli sillä tavalla tuossa ollaan lueteltu toi. Sillä tavalla ollaan lueteltu, että mitä maita meillä on olemassa. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että aina kun mä kirjoitan hertta jonnekin, niin se on oikeastaan niin kuin 0. Mutta sitä tietoa ei saisi missään käyttää hyväksi, että se on 0. No sitten strukti me katsottiinkin eilen. Eli strukti oli se, mistä klassi oikeastaan alkoi. Nämä on kaikki C-tä vielä. Sitten C-ssä oli tämmöinenkin hassu ominaisuus, mitä me ei tuossa tarvita missään, kuin union. Eli silloin, kun muisti oli oikeasti kortilla, niin, ja nyt jos meille tulee tilanne, että me tarvitaan joku tietue, missä joillakin ihmisillä, joillakin olijoilla, vaikka niitä ei olijoita olekaan, niin on siinä jotakin, ja toisilla ei välttämättä sitä ole. Ja sitten taas päinvastoin, että niillä toisilla on jotakin muuta, mutta samanaikaisesti niillä ei ole tätä siinä. Niin silloin voitaisiin periaatteessa tehdä sillä tavalla, että ennen vanhaan miehet kävi armeija ja naiset synnytti. Nykyisin on kuulemma mahista vaihtaa rooleja kummassakin asiassa. Että tämä nyt ei välttämättä toimi ihan, mutta ennen vanhaan miehet kävi armeija, niin silloin meillä voisi olla täällä miehen kohdalla erikseen tämmöinen merkintätiedot, joka tarkoittaa sitä, että onko se käynyt armeijan vai ei. Ja naisten kohdalla olisi sitten vastaava asia, mutta se olisi kertoa sen, että montako lasta se on synnyttänyt. niin sitten me voitaisiin tehdä tämmöinen union-tyyppinen tietotyyppi, jossa sanotaan, että siinä on kaksi asiaa, lasten määrä ja sitten onko armeija käyty. Mutta tämä ei ole sama kuin struct, että sanot tulee kaksi, vaan tämä tarkoittaa sitä, että ne on niin kuin vaihtoehtoiset. Ja sitten kun me käytetään jotakin, niin me sitten sanotaan, että jos me todetaan, että meillä on mies siellä, niin me voidaan pyytää siltä tuo armeija käyty ominaisuus. Ja jos se on nainen, niin me pyydetään sieltä tuo synnytettyjen lasten määrä. Eli tällä tavalla yritettiin sitä muistitilaa aikanaan säästää, että pistetään sinne niin kuin semmoisia vaihtoehtoisia tyyppejä. Ja nykyisinhän tämä melkein oli jo hommissa hoidetaan enemmän sillä tavalla perimällä. En mä nyt tiedä, olisiko se reilua periä ihmisestä mies ja periä ihmisestä nainen ja toiselle laittaa se tämä toinen ominaisuus ja toiselle toinen. Mutta vähän sen kaltaisella voidaan välttää tämä unionin tarvetta kokonaan. Mutta okei, meillä oli tuo enumi tuossa korteista. Sitten täällä on tietua, jonka tyyppi nimenä on korttityyppi. Korttityyppi ja tämä typedef tekee siitä sen, että me voidaan käyttää sitä niinku uutena tyyppinä. Ja tuo nimi on tuolla, että se on korttityyppi. Eli yhdessä kortissa on tuo maa, eli sen arvo voi olla joku noista maista, herttäpataa ja niin edespäin. Ja sitten se kortin arvo. Ja sitten sitten meidän pääohjelmassa sanotaan, että meillä on nyt tämmöinen pakkatyyppinen otus, ja mikä meidän pakkatyyppi on, niin meidän pakkatyyppi on 52 kappaletta kortteja. Eli silloin meillä on tavallaan se korttipakka, ja tämä on ihan puhasta seetä. Ja sitten arvotaan satunnaisluku, mistä tämä aloitetaan, eli tuo srand tarkoittaa sama kuin randomize monessa kielessä. Ja tuo time null tarkoittaa, että me otetaan tuolta kellosta se siemenluku sille satunnaisluvulle. Sitten vähän tarkkuusasetuksia, sitten lähdetään pelaamaan sitä, kutsutaan aliohjelmaa sotkepakka. Sotkepakka tekee niin kuin se pakan sotkeminen pitää tehdä, eli periaatteessa laittaa ne niin kuin vähän niin kuin järjestykseen ne kortit, ja sitten sen jälkeen ottaa satunnaisen luvun jostakin kohti ja siirtää niin monen kortin viimeiseksi. Ja sitten ottaa satunnaisen luvun, joka ei ole ihan enää koko korttipakan levyyn, ja pistää sen sitten toiseksi viimeiseksi ja niin edespäin. Ja silloin se menee oikeasti sotkuun, se korttipakka. Missään tapauksessa sotke ei saa olla semmoinen, että arvotaan kaksi lukua ja vaihdetaan ne keskenään, koska siinä ei mitään taetta, että se niin kuin kaikki luvut pääsisi vaihtamaan paikkansa semmoisessa tekniikassa. Okei. No sitten pelaa peli on yksinkertainen. Käydään läpi ne kaikki numerot 0, 1, 2. Ja otetaan se kortti, niin mones kortti sieltä pakasta, eli se vastaa sitä, että mä otan sen kortin, ja sitten tämä toinen puoli vastaa sitä, että mä sanon 1, 2, 3. Eli kun K on 0, niin silloin jakojäännös 3:lla, niin sehän on 0, eli mä sanon 1 tavallaan sillä ensimmäisellä lyönnillä, ja kun K on 1, niin sillä lyönnillä mä sitten sanon jakojäännös 13, tuosta tulee 1, eli mä sanon 2 sillä toisella lyönnillä ja niin edespäin. Ja jos joku kerta sanon saman luvun, mikä oli, niin palautetaan, että tämä kaatukorttiin, minkä mä sanoin. Ja sitten jos se menee kokonaan läpi, palautetaan 0. Eli pelataan sitä peliä aina ja se kertoo meille, että mihinkä korttiin se kaatu. Yksi peli tuli pelattua lisää. Jos se palautti 0, niin se tarkoittaa, että meillä meni peli läpi. Ja nyt sitten aina silloin tällöin tulostetaan, että montako peliä ollaan saatu pelattua ja montako niistä on millä prosenttiosuudella mennyt läpi itse. No niin, ja nyt että tästä hyvä olio-ohjelma, niin sehän tarkoittaa, että tehdään tuosta kortista olio, josta se kortti oli vaan strukti, laitetaan sille ne ominaisuudet, mitä kortilla kuuluisi olla, tehdään pakasta oma olio, ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että täällä koodissa sitten meillä muuttuu tämä, että pakka.sotke. Siinä nimessä ei kannata olla sitten pakka.sotke pakka oikeastaan, koska siinähän on jo pakka.sotke siinä nimessä, eli tehdään se, mitä se olio-ohmointi on tähän peliin tuonut, eli huijauksena vaan siirretään tavallaan se olion nimi siihen eteen. Eli teette siitä rehellisen C++-ohjelman. Ja sitten lisäätte siihen semmoisen ominaisuuden, että se piirtää teille tämmöistä histogrammia, mikä näyttää sen, että kaikista teidän peleistä niin suhteessa näin monta on karahtanut tohon ykköskorttiin ja näin monta kakkoskorttiin ja niin edespäin. Se laskee tolleen nätisti se. Eli käytännössä mitä pitemmälle päästä sitä peliä, niin sen todennäköisempää se on, että se tulee menemään läpi itse. Että sitä ne alkuun kaatuu aika helposti. Eli mulla on tuossa malli siitä, että minkälainen se voisi se histogrammiluokka sitten olla. Niin joo, copypastette ton äskösen ja lisäätte siihen sitten sen histogrammiluokan, että sitä ei oikeasti tarvitse, jos se hyvin tehdään, niin sitä ei tarvitse moneen kohtaan sitten kirjoittaa sen kutsua tänne. Eli suurin piirtein, kun te olette pelin pelannut, niin te ilmoitatte sille histogrammille, että nyt tuli yksi kohtaan kaksi lisää. Ja sitten kun se histogrammi piirtää itsensä, niin jos tässä ykköstolpassa on 10 000 juttua, niin ette tietenkään piirrä 10 000 tähteä siihen, vaan skaalaatte sen sillä paljon, kun teidän näyttöön mahtuu sopivasti niitä tähtiä. Sitten viimeinen liittyy sitten siihen, mitä tänään puhutaan, että jos te teette mitä tahansa oliota, mistä on nuoli pihalle, niin kuin esimerkiksi tuo meidän histogrammista tulee välttämättä semmoinen, niin silloin teidän pitäisi luokkaan tehdä aina sijoitusoperaattori ja copy-konstruktori, mistä pitää tänään puhua. Ja mites tässä ei puhuttu ollenkaan? Mä muistelin, että siinä alkuperäisessä demossa puhuttiin vielä myös semmoisesta asiasta kuin move-konstruktori ja niin edespäin, mutta koitetaan muistaa puhua niistä nytte. Joo. No sitten siihen varsinaiseen asiaan. Eli tuossakin me tarvittiin noissa esimerkissä tietorakenteita. Ja tuolla mä oon tuonne kolmoslukuun vanhaa oliohmointia ja C++-moniselta kerännyt näitä silloin tiedossa olleita C++-vaaroja. Niitä on vaan tullut lisää sen jälkeen, kun tuo moniste on kirjoitettu. Sitten vähän tuosta standardikirjastosta, mikä on vähän muuttunut tuon kirjoittamisen jälkeen. Sitten C++ ei ole ollenkaan rajapintoja. Javassahan me opittiin, että meillä on rajapintoja ja luokkia, ja C++ on vaan luokkia. Ja me voidaan tehdä moniperintäisissä kielessä kaikki, mitä me voidaan tehdä Javassa, niin luokkien avulla, kun tehdään sinne abstraktia luokkeja. Ja tuossa on yhden kaverin, olikohan se luktyö, missä se on niin kuin pohtinut tätä perinnän ja rajapintojen välistä eroa. Että jos se kiinnostaa, niin voitte lukea sen. No sitten mitä nyt katsotaan, niin on tämä, että kun me tehdään tuommoinen dynaaminen rakenne, mikä perustuu taulukkoon, niin Javassa meillä oli yksi tapa tehdä se, ja täällä meillä on 4 tapaa tehdä se. Eli Javassahan se tapa, kun me tehtiin semmoinen, että me tallentettiin olioita taulukkoon, missä sen taulukon koko voi muuttua, niin meillä oli ainoastaan tuommoinen tapa tehdä se. Eli me tehtiin se perusluokka sinne ja siitä oli sitten viite sinne taulukkoon, mihin me niitä oikeasti niitä asioita talletetaan. Ja sitten me pidettiin yllä sitä tietoa siitä, että montako alkiota me ollaan käytetty sitä taulukosta. Ja C:ssä me voidaan tehdä tietueita ja C++ olioita, joissa kaikki on täällä sisäkkäisesti. Siellä oli periaatteessa teillä siellä Java-kurssilla se yksi demotehtävä, missä sitä mäkihyppyä annettiin niin kuin tämmöisenä C-rakenteena, niin silloin ne kaikki asiat oli oikeasti sisäkkäisiä. Ja siinä on omat etuunsa, se on hirveän helppo sijoittaa toiseen paikkaan, koska kaikki kulkee siinä samassa laatikossa. Annatte sen kaverille, niin ne meni sinne kaikki ilman mitään ihmeitä. Näissä on se ongelma, että kun annatte tämän kaverille, niin te saatte vaan tuon laatikon menee kaverille, ja kaikki nuolet, mitä täältä on pihalle, niin niiden kanssa tulee sitten hänksläystä. Ja nyt se oppi sitten oikeastaan tästä on se, että jos te piirrätte kuvan, niin kuin te aina pitäisi piirtää, kun teette jotakin siitä asiasta, mitä olette tekemässä, jos teillä on yksikin nuoli siitä teidän oliosta pihalle, niin sen jälkeen se tarkoittaa, että teillä pitää syttyä ainakin 5 kertaa niin kuin tarkempi moodi päälle, että rupeatte työskentelemään ihan eri tarkkuustasolla, koska jokaisen nuolen kanssa te voitte möhliä. Ja useimmat sen kanssa tekevät ennemmin tai myöhemmin möhliä. Ja sen takia niitä virusten reikiä on maailmassa niin paljon, koska ne lähes kaikki pohjautuu enempi tai vähempi näiden taulukoiden tai osoittimien kanssa möhlimiseen, plus vähän vielä tyypin muunnoksiin. Okei, eli aloitetaan tuosta ensimmäistä, koska toi on helpoin. Eli jos me tehdään tuommoinen esittely, niin silloinhan me esitellään se sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on luokka, jossa on tiedossa se alkioiden lukumäärä, paljon me ollaan nyt käytetty. Ja sinänsä me ei sitä max-kokoa välttämättä edes tarvita siinä, koska jos me luodaan se 5-kokoiseksi, niin se on sitten ikuisesti 5-kokoinen se taulukko. Tämähän nyt ei ole hirveän dynaaminen, mutta siinä mielessä se on dynaaminen, että me voitte laittaa alkiota niin kauan aikaa, kunnes tuo 5 täyttyy. No sitten tämä seuraava vaihtoehto. No sen verran sanoin väärin, että kyllähän meillä Javassa silloin, kun me tehtiin kokonaislukuja tallettava tietorakenne, niin sehän oli kuvana just tämän näköinen. Ja huomatkaa, että C++ me voidaan tehdä myös kokonaislukuja varten tämmöinen, että meiltä on tältä taulukosta osoite sinne. Ja tätähän me ei voitu Javassa tehdä, paitsi jos me talletettiin integer-tyyppisiä olioita. Mutta jos me talletetaan ihan rehellisiä kokonaislukuja, niin tämmöistä me ei Javassa saatu tehtyä. Eli Javassa tietyssä mielessä on tuo perustietotyypeille ja tämä olioille. No niin, jos me tehdään tämä kuva, niin mitä tämä kuva tarkoittaa, niin tämähän tarkoittaa sitä, että mulla on täällä alkiotyyppinen otus, joka on niin kuin täällä kuvassa on, eli se on nuoli 2001 tässä kuvassa ja 2001 on intti, niin silloinhan se tarkoittaa tuon alkiotyypiksi meille, että se on tähti int. Eli silloin me esitellään, että tuo on tähti int. Ja nyt tästähän me saadaan dynaaminen tehtyä, niin kuin me tehtiin sillä Java-kurssillakin, eli jos meillä tulee tämä täyteen, eli me ollaan jo 5 käytetty täältä, tuonnekin on pistetty jo jotakin, niin sitten seuraava lisäys voi luoda meille isomman taulukon ja kopsii sinne nämä olemassa olevat alkiot. Ja sitten laittaa, että uusi max koko on vaikkapa 8 ja sitten kääntää tuo nuoli tuonne. Plus, että kun me ollaan itse luotu tämä taulukko, niin C++ meidän pitää muistaa tuo tuhota. Eli se on se ensimmäinen unohtamisen paikka siinä, että kun me jotakin ollaan luotu itse, niin se pitää muistaa itse tuhota. Ja siinä pitää olla tarkkana. Eli sitten me tarvitaan se max-koko sinne välttämättä, koska sitä tietoa meillä ei ole olemassa. Ja sen takia se max-koko oli niissä mun ohjelmointi kakkosen kaikissa esimerkkeissä, kun se oli näistä Java, C++-kuvista jäänyt sinne. No sitten otetaan helppousjärjestyksessä seuraava, eli sitten tämä taulukko nelonen. Eli tämmöinen, että tämä taulukon koko on niin kuin kiinnitetty. Dynaamisuus on siitä, että mä voin työskennellä nyt 2-5 alkiolla. Hyvä esimerkki tämmöisestä voisi olla vaikka semmoinen tietorakenne, mihin me talletaan vuoden viikot. Koska viikkoja voi olla 52 tai 53, niin mä en voi sanoa, että se taulukko on 52 kokoinen. Ja jos mä sanon, että se taulukko on 53 kokoinen, niin sieltä voi olla yksi käyttämättä. Eli sen mä tarvitsen sen max-lukumäärän ja lukumäärän erikseen. Mutta silloin mä en hukkaisi paljon tilaa siinä, että siellä olisi yksi ylimääräinen viikko odottamassa sitten, jos mä satun sitä tarvitsemaan. Että siinä mielessä se on tavallaan dynaaminen. Niin nyt jos mä teen tämän, niin katsotaan mitä täällä kuvassa on. Eli kuvassahan mulla on täällä taulukko selvästi. Eli taulukkohan sanotaan sitten hakasulkeilla. Ja kun me katsotaan tätä taulukon yhtä alkiota, niin mikä tämä taulukon yksi alkio, niin tämähän nyt on selkeästi osoite intti. Eli silloin me sanotaan, että tämä on taulukollinen tähti inttejä. Tai int-tähtiä. Eli tuo taulukko nelonen sanotaan, että yksi alkio, niin kuin taulukosta aina sanotaan, että ekaksi se alkion tyyppi, eli nythän se alkion tyyppi on int-tähti, ja sitten mulla on niitä monta, eli sen takia sanotaan, että se on taulukko. No sitten tämä viimeinen vekootin täältä, eli nyt mä haluan tehdä tämmöisen näin, niin taashan mulla on siinä sama asia kuin tuossa, eli tämä on vain osoitin johonkin, eli jos tota lähdetään kirjoittamaan, että mikä tuo tietotyyppi tolle on, niin nyt yksi alkio, kun sieltä katsotaan, niin sehän on nytten int-tähti, ja sitten tämä nuolihan osoitin semmoiseen yhteen alkioon, eli se on osoitin johonkin, eli se on silloin tähtialkiot. Ja sitten jos me järjestetään nuo sitten tuommoiseen järjestykseen, niin silloin tämä alkiotyyppi tässä on int-tähti-tähti, eli se osoittaa osoittimeen ja ne on inttejä. Eli silloin tämmöttinen tietorakenne esitellään, että se on int-tähti-tähti-alkiot. Ja just tällä tavalla sitten siellä C++-kurssilla meidän jäsenet oli semmoinen, että tämä alkiot oli jäsen tähti alkiot, kun nyt te saitte kirjoittaa sinne nätisti, että jäsen hakasulku alkiot. Sen takia, koska ne Javan taulukko on itsessään jo viite. Itsessään viite, eli siihen ei niitä tähtiä tarvinnut siinä mielessä kirjoittaa. Ja lähdetään tätä nyt tekemään, eli noiden muiden toteutukset, käytännön toteutukset kokonaisuudessaan löydätte tuolta esimerkkeistä, mutta lähdetään käymään tuo NS monimutkaisen sitä läpi, koska ne haasteet, mitä tulee sen monimutkaisemman kanssa, niin ne kaikki samat haasteet on noiden kaikkien muiden, paitsi tämän ykkösen kanssa. Tämän ykkösen kanssa ei ole mitään isoja haasteita, koska sieltä ei ole yhtään nuolta pihalle, niin siellä ei ole niitä, minkä kanssa me voidaan pahasti möhliä. Ja ajattelin tehdä se Eclipsellä, mutta epäonnistuin pahasti siinä Eclipsen käännöksessä, niin mennään sitten tällä kodeilitellä. Eli koitetaan saada tämä koodi samanlaisessa kuin ohjelmointi kakkosessa, eli sanottaisiin, että mulla on nyt tuommoinen taulukko kolmetyyppinen otus, jonka nimi on luvut, ja se tallettaa lähtökohtaisesti maks 5 lukua, mutta se toivottavasti sitten joskus osaa kasvaa sitä isommaksi. Ja sitten mä sanon sille, että lisätään sinne nytten luku 2001 ja lisätään sinne luku 22, ja me voitaisiin tehdä sinne metoditulosta, mutta jos me ollaan niin hyviä, että me osataan tehdä sinne metoditulosta, niin äkkiäkö me sitä hutaastaan sitten se tökkäysoperaattorin overloadi, eli tehdään siitä sitten samalla vaivalla sitten semmoinen, että me saadaan tökättyä se tietovirtaan tuo luvut, ja sen perään sitten rivinvaihto. Ja sitten me voitaisiin tehdä vaikka aliohjelma, mikä laskee ne luvut yhteen, sitä mä en ymmärrä, miksi tuossa ei ole miksi tuossa ei otettu sitä kiinni sitä tulosta ja vaikka tökätty tonne, että summa on ja sitten tökätty vielä S sinne tietovirtaan. Eli sitten niiden lukujen summa on 4 sen takia, että tämä mun summan toteutus on vielä vähän vaillinainen tässä, eli se palauttaa aina 4. No niin, että me voitaisiin tehdä sinne tukkumetodeja ja saadaan tuo toimimaan kiltisti. Eli tökkäysoperaattoria harjoiteltiin eilen ja todettiin, että tämä on aina sama asia, jos me tehdään se tulostan metodi sinne. Eli tehtiin me mitä tahansa, niin me voidaan tehdä aina tämä tökkäysoperaattori samalla tavalla. Eli se tökkäysoperaattori palauttaa tuon tulostustietovirran, sille tulee parametrina, eli sen tök-tök-merkin toisella puolella on se, mihinkä tietovirtaan tökätään, ja toisella puolella on sitten se, mitä sille tökätään. Ja nyt siltä me pyydetään, että et viitisi tulostaa itseäsi tuonne tietovirtaan, ja jos tuo tulosta pistetään palauttaan tämä, niin silloinhan me se sieltä hienosti saadaan. Ja tulosta voisi sitten olla, että jos meillä oli täällä tämä lukumäärä ja alkiot, niin tulosta voisi sitten olla kiltisti se, että vipeletään läpi ne meidän tunnetut luvut, eli ei mihinkään taulukon maks-kokoon, vaan siihen tunnettuun lukumäärään asti, ja tietovirtaan tökätään. Otetaan alkiot i, eli silloin mä saavun täällä kuvassa esimerkiksi tuohon kohti, jos i on 1, niin mitä sieltä löytyy, niin voi ei, sieltä löytyy osoitin. Eli jos mä haluan tuohon 22 päästä käsiksi, niin silloin mun pitää sitä iinettä alkiota, jonka mä sain sieltä, niin pitää tähätä sitä pitkin. Ja silloin mä saan sen luvun, mitä kaipasin. Eli nyt mulla on se, osoitin siihen 22 ja mä tähtään sitä osoitetta pitkin, niin nyt mulla on se 22 siinä ja sitten tulostetaan se 22 sinne tietovirtaan ja vielä välilyönti loppuun. No tämä tulostaa yhden ylimääräisen välilyönnin sinne koko listan loppuun, että tuossa pitäisi tehdä jotain taikatemppuja, ettei se sitä tulostaisi. Ja sitten sovittiin, että ne tulostat palauttaa aina se outin, niin silloin me saadaan nätisti ketjutettuja niitä kutsuja. Ja tulostamme oli sitten, kun me tehtiin se tänne luokan ulkopuolelle, eli luokka loppuu tuohon puolipisteeseen, niin tulosta oli sitten esitelty täällä, että se on tommonen metodi. Ja sitten kun me tehdään tämä toteutus, niin meidän piti muistaa, että tässä toteutuksessa, kun se tehdään luokan ulkopuolelle, niin sanoo se, että tämä on nyt tämän taulukko 3 luokan tulosta niminen metodi. Eli ilman tätähän sitä kävisi sillä tavalla, että se olisi vaan nyt ihan tavallinen alijohma tulosta, mille menee vaan out-parametrina ja ei siellä silloin olisi sitä TIS-otusta ollenkaan. Jos joku haluaa tuossa, niin toki tuohon kohti saa kirjoittaa, että kun tämä on tämän olion metodi, tämä tulosta, niin sanotaan sille TIS-osoitinta pitkin sille alkiotaulukolle, että annahan se mulle. Eli tämä on teidän oma valinta, että käytettekö sitä TIS joka kohdassa vai ettekö käytä. No niin, sitten lisämetodi, tai mennään konstruktorin kautta. Eli sille konstruktorille tuotiin parametrina tieto siitä, että kuinka iso mä haluan lähtökohtaisesti siitä. Ja mä voin kirjoittaa tänne tällä tavalla, jos haluan, että sitä on hassusti sisennetty nyt. Voin kirjoittaa tänne tällä tavalla, että lukumäärä on 0. Mutta se hyvä tapa olisi se, että jos mulla on attribuutteja, mitä mä alustan muodostajassa, niin ne alustettaisiin tässä ennen kuin me tullaan tänne koodiin. Sillä ei ole minkäännäköistä merkitystä ymmärtääkseni silloin, kun me alustetaan kokonaislukuja ja tämmöisiä. Mutta jos tuo attribuutti sattuu olemaan olio, niin kuin se oikeassa luokissa hyvin helposti on. Esimerkiksi siinä teidän yhdessä demotehtävässä se on taulukko, se teidän attribuutti. Niin silloin se alustaminen on järkevämpi tehdä tässä kohti, niin silloin sitä ei tarvitse 2 kertaa alustaa. Ja syntaksi sitten tässä muistuttaa samaa kuin mitä se muistuttaa konstruktorin kutsussa. Eli me sanotaan nyt, että tämä lukumäärän niminen attribuutti alustetaan 0. Ja vanhassa C++ssa, niin tuossa on tavalliset sulut, mutta se nyky C++ tykkää noista hakasuluista. Molemmat toimii. Ja max-koko alustetaan sitten tuolla, mikä meillä tuotiin parametrina, tuo max-koko. Jos me halutaan, että tällä on joku oletus max-koko, niin totta kai me voitaisiin tehdä noin, niin me saataisiin sinne myös oletusmuodostaja tulemaan samalla vaivalla. No sitten, nythän se muodostajan tärkein tehtävä on sitten luoda tämä alkiotaulukko. Eli sanotaan, että luodaan taulukko, jossa on max-koko kappaletta jotakin. Mikä on sen taulukko 1 alkio, niin sehän meillä näkyy kuvassa, eli taulukko 1 alkio on tämmöinen nuoli inttiin. Eli silloin me sanotaan, että me luodaan näitä nuoli inttejä, max-koko kappaletta ja uusia semmoisia. Samalla tavalla kuin Javassa, niin tämä palauttaa meille sitten osoittimen tässä kielessä siihen luomaansa muistialueeseen ja se sijoitetaan tuonne alkiot juttuun, niin silloin meillä on se alustus tehty. No nytten se lisää, kun meillä on tuo taulukko olemassa, niin lisäähän on sitten se, että jos meillä lukumäärä ylittää max-koon, niin tuossa kohti pitää ryhtyä temppuihin, jota tässä esimerkissä ei ole tehty, että tämä pysyy lyhyenä. Eli tuossa kohtihan pitäisi tehdä se, mikä tehtiin sillä ohmuotin 2. harkkatyössä, eli luotaisiin uusi isompi taulukko ja kopsittaisiin sinne nämä vanhat alkiot, ja sitten laitettaisiin se osoitin osoittamaan sitä uutta isompaa taulukkoa, plus sen lisäksi vielä tuhottaisiin se vanha taulukko. Eli se olisi erona siihen ohmuotin 2. juttu, että joudutaan itse tuhoamaan se vanha taulukko. No sitten meillä on tai ei ole sitä isompaa taulukkoa, niin, eli tuossa on lähdetty siitä, että sitten kun tila loppuu, niin ei vaan lisätä mihinkään. Tämä nyt on vaan simppeli ratkaisu, että päästään nopeammin näihin ongelmiin käsiksi. Eli laitetaan sinne lukumäärä osoittamaan paikkaan se uusi alkio. Ja nytten, jos tänne tuodaan parametrina intti, ja mä haluan lisätä tänne uuden, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos tänne joku sanoo, että lisää tänne vaikka 3, niin sehän tarkoittaa, että mä saisin siitä tämän kuvan kaltaisen, niin mun pitäisi luoda uusi 3 ja laittaa tänne osoitin siihen uuteen 3. Eli nyt tämä lisää sitten luo ensiksi uuden intin, joka alustetaan, saakohan tuohon taas kirjoittaa näin. Saa. Eli tämä luo uuden intin, mikä alkuperäiseksi arvoksi annetaan tuo arvo, mikä tuossa on, eli äsken 3. Ja sitten tämä nyy palauttaa meille osoittimen siihen uuteen ittiin, ja me laitetaan äkkiä sinne meidän taulukkoon jemmaan, ja sitten kun ollaan niin hyviä C++-koodareita, niin laitetaan vielä se plus tuohon samalle riville. Samalle riville, ja jos ollaan yhtään jänishousuja, niin laitetaan tuo plus sitten omalle rivilleen, että ei ole epäselvää, että milloin se lukumäärä kasvaa. Mutta sehän tuon plus-plussa idea olisi, että nyt kun se on tuolla perässä, niin se laittaa siihen lukumääräpaikkaan sen, ja sen jälkeen se arvo kasvaa yhdellä. No niin, se on sen lisätty, ja siinä on ne meidän metodit, mitä me siinä tarvittiin. No sitten. Nyt jos joskus tulee aika, että tämä meidän olio pitäisi lähteä pois maailmasta, niin mehän ollaan tehty tässä paljon asioita itse. Eli me ollaan luotu näitä otuksia, eli nyt jos tämä vekoti häviää ja me ei tehdä mitään muuta, niin käy tällä tavalla. Eli nämä jää maailmaa elämään. Ja sehän on se yksi C++-ongelma, että jengi ei osaa tehdä sitä, että minkä se on luonut, niin se muista sen poistaa ja sitten kohta loppuu muisti. Ongelmana tietysti nykyisin, että se 16 gigaa, mikä jokaisen koneessa on minimissään, niin se tietysti nyt riittää muutaman viikon tämmöisiä pikkutaulukoita luoda sinne. Eli sitä ei jää kiinni yhtä helposti, mutta serverihommissa se tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan se päivä, että se muisti on käytetty loppuun. Ja kun eilen joku kysyi, että jos lähtisit tekemään uutta serveriohjelmaa, niin tekisitkö sitä C++, niin en ihan varmasti tekisi, koska siinä on liikaa riskejä minusta siihen, että se menee kaikista testeistä pian iloisena läpi ja ollaan onnellisia, että se toimii, mutta se tuotantokäytössä se tulee sitten kaatumaan aina muutaman viikon välein ja ihmetellä, että miksi se kaatuu. No niin, me oli luotu itse näitä. Eli meidän velvollisuus olisi nyt, kun tämä olio lähtee pois, niin ennen kuin se olio pääsee lähteen pois, niin tuhota nämä. Ja tämäkinhän me oli luotu itse. Eli näitä oli luotu siinä lisäyhteydessä ja näitä oli luotu sitten siinä muodostajayhteydessä. Ja nyt destruktorin pitää tietää, että mitä kaikkea siellä muut on tehnyt nyytä, niin ne kaikki pitää tuhota sieltä. Eli sen takia meidän pitää tehdä sinne destruktori. Ja niin kuin eilen oli puhetta, niin jos teillä on pienikin mahdollisuuden poikainen edes, että joku peritäjän luokkaa, niin pistäkää kaikki metodit virtuaaliseksi, koska sen virtuaalisuuden ansiosta se perintä tulee toimimaan ja ilman sitä virtuaalisuutta sillä ei mitään mahdollista toimia sillä perinnällä. Ainoastaan, eli se ainoa tappio tästä virtuaalista on se, että sinne tulee yksi ylimääräinen attribuutti, jota ette koskaan näe, joka osoittaa sinne, missä ne on ne tämän luokan metodien osoittimet. Ja tämän kokoisessa, missä lähdetään puhumaan oikeassa elämässä niin kuin satojen tavujen taulukoista, niin se 4 tavua siellä ylimääräistä, niin se ei tunnu missään. Missään, eli sitä ei kannata säästellä, eli käytännössä vaan virtuaalisiksi kaikki. No niin, destruktori, eli mato ja luokan nimi, ja destruktori on aina parametriton. Eli muodostajia voi olla vaikka kuinka monta erilaista, ihan niin kuin muissakin kielissä, mutta destruktoreita on vain yksi kappale. Eli se voidaan tuhota vain yhdellä tavalla. Eli se on aina parametriton. Ja nyt me ollaan luotu täällä lisässä näitä alkioita. Eli nyt meidän pitää käydä läpi niin monta, kun me ollaan niitä luotu. Ja sitten käydään jokaiselle sanomassa erikseen. Eli mennään sitä meidän taulukossa paikkaa i. Tuolle alkiolle mennään sanomaan, että häviä. Taulukossa paikkaa i. Sanotaan tuolle alkiolle, että häviä. Eli niille käydään jokaiselle erikseen sanomassa, että alahan sinä lähtee kävelemään sieltä. No sitten me ollaan luotu tämä meidän alkiotaulukko käyttäen tätä ny-hakasulkuoperaattoria. Eli me ollaan luotu tämä taulukko sanomalla, että meillä on monta jotakin. Ja silloin me halutaan sitä taulukosta eroon. Eli tuo päästä eroon, niin meidän pitää sanoa tuossa deletessä, että me halutaan tuhota se, missä on monta jotakin. Se itse kykenee jemmaamaan sen tiedon siitä, että montako alkiota se on varannut. Sen verran se osaa tehdä. Mutta se ei tiedä sitten sitä, että minkä tyyppisiä tai se, että mitä niille monta pitää tehdä, niin meidän pitää ilmoittaa sille raukalle, että nyt tuhoa monta sieltä. Ja siksi tuossa pitää olla eri operaattori kuin äsken. Eli nyt meillä on operaattori delete hakasulut, kun meillä oli äsken operaattori delete. Eli jos olette luonut jotakin new hakasolut, niin tuhoatte sen sitten delete hakasolut. Jos olette luonut jotakin new ja vaan luokan tai tuo joku tyyppi, niin sen tuhoatte sitten delete ja sitten se olion tota, osoitin. Ja nyt tämä on hankkiutunut eroon kaikesta, mitä tämä teki. Eli nyt vois niinku vaikuttaa, että tämä on kohtuullisen kunnossa. Ja missä tuota muodosta destruktoria kutsutaan, niin tässä esimerkissä tämä olio on syntynyt tämän lohkon sisällä. Ja nyt sitten täällä tulee tämä loppusulku, niin silloin tämä olio lakkaa olemasta. Ja silloin kutsutaan se olion destruktoria. Ja silloin voitaisiin kipitellä kertomaan kaikille, että me saatiin tehtyä hieno dynaaminen juttu. Tuo summa nyt tietysti on vielä vähän keskeneräinen. Summasta ehkä tota sen verran, en sitä rupea tässä tekemään, mutta nyt tuolle summalle häviää parametrina täällä tuo luvut, tietorakenne. Ja nyt jos me ollaan oikein tyhmiä, niin me viedään sille parametrina se tietorakenne semmoisenaan. Ja silloin, jos siellä on 1000 alkiota, niin tämä summa-alioihman kutsuminen tarkoittaa, että me kopioidaan sinne 1000 alkioinen taulukko tuonne alioihmalle. Eli ne puheet siitä, että C on nopeata, niin ne on yhdellä ainoalla merkillä tuhottavissa. Eli jos me unohdetaan tuosta tuo viitemerkki, niin se tarkoittaa, että me kutsussa me tehdään kopio. Ja jos me muistetaan siihen laittaa, niin silloin tota, silloin me viedäänkin se viiteparametrina ja silloin se konst kannattaa käyttää siinä, tai nyt on aliohma, metodeissa meidän kannattaa se konst laittaa sinne loppuun, että joku metodi ei muuta sitä sisältöä. No sitten lähdetään ilkeämielisille urille. Eli tehdään tähän vaikka esimerkki. Eli miksi tämä homma ei ollutkaan niin helppoa kuin vaikutti? Tehdään tähän tämmöinen esimerkki, että tehdään vaikka pikkuinen lohko tähän alkuun, jossa tota sanotaan, että meillä on uusi taulukko. Ja nyt kun sitä ei ole erityisemmin alustettu, niin tämä syntyy sillä oletusmuodostajalla. Ja nythän mulla on se oletusmuodostaja olemassa, kun mä tänne laitoin tuon, että se max-koko on 10. Eli nyt meille syntyy sinne semmoinen taulukko, joka on 10-kokoinen. Ja sitten mä sanon, että laitetaanpa se T sama kuin tuo luvut. Ja sitten pistän hetkeksi tuon kommentteihin. Ja sitten tulostetaan tuo meidän luvut-taulukko. Totta kai sekin osaa tulostaa itsensä tietovirtaan. Eli nyt jos me ollaan tänne meidän omaan taulukkoon lisätty 2001 ja 2022, niin jos kaikki menee putkeen, niin sehän tuossa tulostaa ne. Nyt en mennyt ihan putkeen. Tuolla oli tuommoisia suojautumiskeinoja jäänyt viime vuodelta tämän ongelman kiertämiseksi. Otetaan ne suojautumiskeinot pois sieltä. Eli tuossa tulostettiin se luvut ja tuossa alemmassa tulostettiin se T, johon oli kopioitu se luvut sisältö. Ja älyttömän hienosti meni. Eli te pystytte kopioimaan taulukon vaan tuolleen sijoitusmerkillä. Vai pystyttekö? Katsotaanpas, mitä meidän luvut on käynyt nytte. Eli tulostetaan vielä se meidän luvut-taulukko tuolta. Jäikö mulle tuo auki sieltä, niin mä en saanut sitä tulostettua. Ja tuo ei ihan näytä samalta tuo luvut-taulukko nytten uudestaan tulostettuna kuin se äsken oli. Ja tää nyt on lievästi murheellinen asia. Eli tää näytti ihan viattomalta tää touhuilu tässä, että mä tonne T-hen sijoitin tän luvut ja tulostin sen T ja asiat on hienosti, mutta sitten kun mä sen luvut yritän tässä tulostaa, niin eihän se tuommoinen saisi olla. Ja miksi tuossa noin kävi? Yeah. Joo, aika likeille ehkä joku pikku täsmennys, jos voinut tarvita, mutta hyvin likeille. Eli nyt kun mä sanoin siinä, että mulla on T, on tämmöinen taulukko kolmonen, ja se on alustettu kymmenpaikkaiseksi, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se meidän muodostaja, sen hieno mikä tehtiin, niin tekee meille tuosta semmoisen, että se laittaa 10 max kooksi ja 0 tuonne. Eli T on tuon näköinen ennen sitä riviä, T on luvut. No mitä tapahtuu rivillä T on luvut? Niin en tiedä minkä takia ne ääliöt on tehnyt sillä tavalla, vaan onko vaan se yksi ollut. Mutta se on tehnyt sillä tavalla, että jos mä en sinne kerro, millä tavalla sijoitus tehdään, niin se tekee omiinpäin se mun puolesta. Ja se on omiinpäin tarkoittaa sitten sitä, että tämähän on mulla olio, niin jokainen tämän olion attribuutti kopioi ja yksi yhteen tänne, mihin sijoitetaan. Eli nyt kun tehdään se sijoitus T on luvut ja niin edespäin, tämä nyt on se luvut olio meillä. Niin, silloin se tarkoittaa sitä, että täällä on makskoko on 5, niin kopsitaanpa makskoko tuohon. Pystyykö tuosta ottaa pois asia, että saa sinne 5 kauniimmin laitettua. Noin, tuohon laitetaan 5, tuolla lukee 2, no kopsitaanpa 2 tännekin ihan raakasti. Mikä vielä tapahtuu? Tämä nyt ei vielä näyttänyt hirveän vaaralliselta, mutta mitä vielä tapahtuu? No kun täällä on nuoli, niin tämä sama nuoli kopioidaan tälle kaverillekin. Eli tämä on osoitin tuonne. No ensimmäinen virhe, mikä tapahtui, niin on se, että nythän tänne jäi tämä taulukko yksikseen oleskelemaan. Eli ensimmäinen, mitä meille tapahtui, meille tuli muistovuotoinen ohjelma, koska tämä oli varannut kymmenpaikkaisen taulukon ja ei ole enää missään ketään, joka pystyisi osoittamaan ja millään tavalla ikinä tuhoamaan tuota, niin se jää vaan viemään sitä muistia teiltä. Se oli ensimmäinen ongelma. Sitten tuli se ongelma, mitä sä sanoit siinä. Eli nyt kun se lohko, missä tämä T oli esitelty, loppuu, niin mehän suurella vaivalla äsken kirjoittiin destruktori. Ja destruktorihan me kirjoitettiin sillä tavalla, että se käy tekemässä sen, että se lähtee ensiksi siikaamaan tätä osoitinta pitki, löytää sieltä 2 kappaletta olioita ja antaa kenkää niille olioille. Ja sitten se käy tällekin antaa kenkää. Ja sen jälkeen, kun se lohko loppuu ja se destruktori on tehty valmiiksi, niin sitten se itse lohkon loppuminenhan poistaa sitten varsinaisesti tälle siinä automaattisesti varatun muistitilaan. Ja nyt kun me ruvetaan luvut käyttämään, niin voi ei, siltä on joku varastanut kaikki nämä sen asiat pois. Ja kaikki alkoi siitä, että meillä oli ongelma, meillä lähtee nuolia tältä kuvasta pihalle. Ja ongelma tulee siitä, että nyt niitä nuolia kopioidaan ilman meiltä kysymättä tuonne kaverin puolelle. Eli tämä kuva kannattaa itsellensä piirellä sillä tavalla, että oppii ymmärtämään sitä, mikä tässä on se murhe. Siinä oli ohmointia C++-monistossa, tätä on yritelty piirellä muutamaan kertaan tätä kuvaa, että mitä tässä käy. Mutta tässä tämä ilmenee ja ihan sama juttu tulee kaikkien näiden muiden kanssa. Tämä on ainoa, missä taas toiminut. Eli tässä se yksi yhteen kopiointi olisi toiminut ihan nätisti, että meillä on syntynyt toinen taulukko, missä just samat arvot. Ja sen destruktori ei tarvitse tehdä mitään, koska tämä ei ole mitään nyytä tehnyt syntyissään. Niin tuossa ei olisi tullut ongelmia, mutta näissä muissa olisi tullut. No, mitä meidän pitää tehdä? Meidän pitää tehdä sinne meidän luokkaan sijoitusoperaattori. Sijoitusoperaattori, joka on käytännössä helpointa tehdä. Mitä tuolla lukee on delete? En tiedä, miksi se lukee on delete. Eli meidän pitäisi periaatteessa tehdä tänne meidän luokkaan sijoitaoperaattori, jonka tehtävä olisi tehdä mitä. No sen sijoitaoperaattorin tehtävähän olisi tehdä se, että jos me lähdetään tuosta äskeisestä tilanteesta liikenteeseen, niin tuo tee on alun perin sen näköinen, että sieltä osoitin tuonne sen omaan tuonne. Mikä olisi ensimmäinen homma, minkä tuon sijoitaoperaattorin pitäisi tehdä nytte? Eli sen pitäisi ensiksi hankkiutua tuosta eroon. Ja jos siellä olisi niitä alkioita, niin sen pitäisi hankkiutua niistä eroon. No niin, sitten se on tehnyt sen. No sen jälkeen sen pitäisi sitten käydä katsomassa, että paljon kaverilla on tuo taulukon koko, luoda yhtä iso taulukko kuin tuolla kaverilla on. Sen jälkeen se ei saa vetellä viitteitä noihin kaverialkioihin, vaan sen pitäisi käydä tekemässä kopio jokaiselta kaverialkiosta, jos me tehdään tämmöinen syvä kopiointi. Noin. Eli saattaa itsensä just samaan näköiseksi kuin tuo kaveri on. No sitten, otetaanpa siitä hetkeksi pois tuo, en ole ihan varma käykö huonosti, mutta tehdään tähän, mulla jäi se sijoitusoperaattorin tekeminen tuolla kesken, eli siihen pitäisi semmoinen koodi kirjoittaa tuohon väliin, mikä tekisi nuo kaikki, mitä äsken katsottiin. No sitten tehdään tämmöinen temppu, että tuo meidän viattoman näköinen summa tuossa, niin ollaanpas nyt ekstra tyhmiä ja otetaan tuosta tuo et-merkki pois. Ja katsotaan, mitä tämä tulostaa nyt, en ole varma, onnistuuko tämä. Mä kävin sillä summa-alijohmassa ja sen jälkeen se ei osaakaan enää tulostaa sitä luvut. Eli nyt tässä ei ole mitään ylimääräistä, siinä ei ole mitään sijoituksia eikä muita. Mä vaan kävin kiltisti summa-alijohmassa, mikä ei tehnyt mitään, se palautti vaan 4. Ja silti tää luvut on sekaisin kuin käkikello. Ja miksi tässä nyt kävi sillä tavalla? Miksi siinä nyt kävi noin huonosti? Sen melkein äsken sanoin. Mitä meille tapahtuu alijohmakutsussa aina? Eli kun mä kutsun tätä summaa alijohmaa, niin mitä meille tapahtuu tämän teen kanssa? Täältä kutsutaan alijohma summa, arvolla luvut, niin mitä tuossa tapahtuu, kun mennään sinne alijohmaan? Niin, eli me tehdään oikeastaan se sama temppu kuin äsken. Eli me sijoitetaan tuonne teehen tuo meidän luvut arvo. Ja mikä tämä muuttuja on? Tähän on lokaali, tämän alijohman oma muuttuja, joka elinaika on näiden lohkon aika. Ja kun mä tuun pois täältä alijohmasta, niin tämä otushan tuhotaan. Ja mehän oli hirveällä vaivalla väkätty siihen tuhoamiseen, että se syö pois ne asiat. Eli tässä tämä näyttää tosi viattomalta. Nyt sitä ongelmaa ei tullut, kun mulla oli viite tuossa. No, sen verran pikkasen väärin sanoin, että tässä ei sijoiteta tuohon sitä arvoa, vaan tässä käytetään copy-konstruktoria. Eli tuo alijohmakutsu, mä otetaan se referenssi tuonne, niin se ei hajoa uudestaan sen takia. Eli tuossa kohti käytetään copy-konstruktoria, minkä mä voisin demonstroida tässä samalla tavalla, että mä tekisin taulukko kolmosen, josta mä sanoisin, että silloin kun se taulukko kolme syntyy, niin se syntyy samanlaisesti kuin tämä luvut on, josta uusi syntaksi sille olisi tietysti sitten käyttää noita aaltosulkuja. Noin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että heti kun se otus syntyy, niin jos ne syntyvaiheessa sen laitetaan täsmälleen samat arvot kuin tulee toiselle. Tämä on edullista, koska äsken kun mä loin sen teen erikseen ja halusin sitten, että sillä on sama asia sisältö kuin tuolla luvut, niin nythän se syntyi se tee niin kuin omilla tiedoilla ja sitten mä jouduin tuhoamaan niitä teen tietoja siellä tuon sijoituksen yhteydessä. Ja sen takia tämä copy-konstruktori on järkevä, että samalla kun se syntyy, niin se tulee oikeat tiedot. Eli nyt meidän pitääkin tehdä oikeastaan kaksi asiaa. Jos meillä on yksikin nuoli pihalle, meidän pitää tehdä sinne operaattori on-merkki, eli mitä tapahtuu, kun tähän sijoitetaan toinen taulukko, ja meidän pitää tehdä sinne meidän pitää tehdä sinne se haluaa näköjään hölmösti kirjoitella sinne noita. Eli meidän pitää tehdä sinne myös copy-konstruktori, ja copy-konstruktorille viedään parametrina, eli silloin se on copy-konstruktori, kun sille viedään parametrina samantyyppinen otus kuin mitä me itse ollaan. Eli tämä on yksi erikoistyyppinen muodostaja. Ja nyt tämän tehtävä olisi tehdä se, että nyt kun tämä syntyy, tämä meidän taulukko, niin sen tehtävä olisi tehdä se, että samalla kun se taulukko syntyy, niin me heti pistetään, että tuo on 5, tuo on mahdollisesti 2, ja sille laitetaan tuo sama koko kuin meillä on. Sama koko kuin meillä on tuossa. Ja sitten me laitetaan sinne nuo kopiot noista samoista alkioista. Noin, eli tuo pitäisi tehdä sen kopikonstruktorin. Ja oikeastaan se tekee samat asiat kuin se sijoita. Ja sen takia siellä sitten, olihan se teillä demotehtävänä, olihan. Private sijoitusoperaattori. Taulukon sijoittaminen. Eli täällä on teillä demotehtävänä, että tehkää tänne sijoita-niminen metodi tähän taulukkoon, mitä me aloitamme tekemään. Tämä nyt on se, onko tämä nyt se taulukko nelonen vai kakkonen sieltä, että tästä on tuo yksi ylimääräinen intti poissa, mutta sama idea. Eli teette tänne sijoita-nimisen metodin, ja silloin periaatteessa meidän näiden tekeminen on äärettömän helppoa. Me tehdään tässä semmoinen, että sijoita tee meihin, ja tässä mä pystyn kanssa sanomaan, että sijoita tee meihin. Eli nyt jos teette tuommoisen sijoitan, sama kuin sen tulosta kanssa, eli kun teette sen tulostan metodin, teidän tökkäysoperaattori helppo tehdä. Jos teette luokkaa aina tuommoisen sijoitan metodin, niin teidän on helppo tehdä nämä kaksi tuikitärkeellistä asiaa sinne luokkaan, eli tuo sijoitusoperaattori ja copy-konstruktori. Sen verran tietysti teette sinne temppuja, että nytten, jos teillä on kyseessä tämä copy-konstruktori, niin silloin teillä ei ole sillä kaverilla sitä tuhottavaa taulukkoa. Ja sen takia tehdään tähän sitten semmoinen alustus, että laitetaan tonne, että tämä alustetaan null pointta. Eikö siellä ole semmoista tyyppiä kuin null pointer? On se ainakin nyt tyytyväisen näköinen sen kanssa. Eli alustetaan tämä meidän osoite null pointeriksi. Vanhassa C:ssä osoittimet on nulla ja silloin kun niissä ei ole mitään. Ja sitten C++ on edellisessä vaiheessa suositeltiin, että ne arvot on nollia silloin kun sillä ei ole mitään. Ja nykyisin sille on sitten tehty tuolle nollalle oma vakio, jonka nimi on null pointer. Ja nyt se teidän sijoita ensimmäinen tehtävä on katsoa sitten, että jos se tavallaan se, johonka ollaan sijoittamassa nykyinen alkiot on null pointeri, niin mitä ei kannata tuhota. Jos se ei ole null pointeri, niin silloin lähdetään niihin tuhoamisoperaatioihin siihen, eli poistetaan sitä kaikki. Ja toisaalta nyt meidän destruktorihan tekee sitä tuhoamista, niin voi olla järkevää tämä pätkä kirjoittaa omaksi metodikseen, joka on joku poista. Ja sitten tehdään destruktorilla, että kutsutaan sitä poista. Ja silloin me voidaan sitä poista kutsua siinä sijoita ensimmäisenä tehtävänä. Ja sitten saatte tehtyä nämä aina nätisti, ja sitten se tulee toimimaan. Eli sen jälkeen tämä sijoitus tässä rupeaa toimimaan kiltisti, ja tämä copy-konstruktori rupeaa toimimaan kiltisti, ja tämä parametrin välityskin toimii ilman et-merkkiä. No se, että mikä tämä mun suojajekku tässä oli, niin joskus voi olla perusteltua, että te ette halua, että teidän taulukoita voidaan kopioida ollenkaan. Te ette halua, että niitä voidaan viedä niin kuin arvoparametreina mihinkään, niin silloin voidaan tehdä tämmöinen kikka kolmonen, että mitä tuo delete tuolla perässä tarkoittaa? Täällä on varmaan joku rooli, mitä en muista ulkoa, se on tullut tuossa uudessa C++ssa, kun se tuossa lukee. Eli tehdään semmoinen jekku, että laitetaan tänne ennen public-osaa toi tämä on esittely. Tarkoittaakohan tämä delete sitä, että me syyään pois mahdollinen niin kuin, tavallaan sen valmiiksi ominpäin tekemä vastaava, koska sehän ominpäin teki meille copy-konstruktorin ja ominpäin teki tuon sijoitusoperaattorin. Tuo delete varmaan tarkoittaa sitä, että me sanotaan, että tämmöinen metodi, niin me järkätään se pois. Ja nyt kun se on tällä privaattipuolella, ja nyt jos mä yritän tuossa tyhmyyksessä, niin tehdään, että summalle vietäisiin tuo taulukkoparametrina, niin se joutuu kutsumaan siinä copy-konstruktoria, ja mä jään kiinni sitten selkeästi virheestä, että se sanoo, että et sä voi käyttää, koska tämä copy-konstruktori on private. Eli silloin tällä suojatempulla niin te voitte välttää sen, että niitä... Eli jos ette jaksa tehdä niitä sijoitatemppuja, niin vähintä mitä te voitte tehdä, niin on kirjoittaa nämä sinne luokan alkuun. Niin silloin sitä ei päästä käyttämään väärin. Mutta silloin ette myöskään voi sijoittaa. Eli nyt samalla tavalla, jos mä otan tämän sijoita pois kommenteista, niin tuosta tulee valitus, että sijoita on private. Laitetaan tuo takaisin kommentteihin. Okei, siinä tuli jo iso nippu murheellisuuksia, mitä C++:n kanssa voi saada aikaiseksi ja pitää ottaa huomioon. Eikä tässä vielä kaikki. Elikkä, jos ajatellaan vaikka sitä meidän jäsenjutskaa, ja meillä olisi tehty se jäsenjutska tällä tavalla, että jäsen Kalle on, no se on sopivasti alustettu tuossa jollakin tavalla, mihin en ota kantaa, miten se on alustettu. Ja sitten me kutsuttaisiin sitten meidän jäsenet luokan lisämetodia ja vietäisiin sille parametrina Kalle. No nytten voisinhan mä viedä sinne parametrina Kalle osoitteen. Ja silloinhan se voisi nätisti laittaa se jäsenet niin kuin viitteen suoraan tähän Kalleen, jonka osoitteen se sai, ilman että sen tarvitsisi nyillä luoda mitään. Mutta silloin kävisi tosi huonosti, koska kuitenkin hän on jossakin lohkossa, ja tämä Kalle on tässä automaattinen muuttuja. Nyt sinne tietorakenteeseen olisi laitettu viite automaattiseen muuttuja, kun tuo lohko loppuu, niin Kallekin lakkaa olemasta. Ei hyvä. Eli ei sinne kannata viedä tätä Kalle-osoitetta. Mutta jos mä vien sinne Kalle-osoitetta, niin tämä on aika tyhmää, koska nyt sitä Kalleista tehdään kopio, kun me mennään sinne aliohmaan. No, sitten on olemassa semmoinen asia kuin move-konstruktori, noiden kopiokonstruktorien ja muiden lisäksi, jolla voidaan tehdä semmoinen temppu, että nyt se ottaa tämän Kallen, joka se saa täältä parametrinaan, niin se ei tee kopiota sitä, vaan se ottaa tämän omistukseen itsellensä ja sen kanssa puuhastelee jotakin. No sitten meille tulee näiden pointtereiden kanssa kaikkea häslinkiä. Eli nyt jos meillä oli niitä pointtereita täällä esimerkiksi kissossa ja koirissa, olikohan mulla eilen siellä esimerkkeissä kissa CPP. Mites tuo oli noin vähäinen tuo kissa CPP, oliko se sitten jossakin kissa mainissa sitten. Sitten, ettei niitä unohtus niitä muistinvarauksia jättää pois, niin ne on tehnyt sinne tämmöisiä uniqueue-pointteria ja autopointtereita ja kaikkia muita luokkia, joka idis on se, että me voitaisiin esimerkiksi tämä kissa tehdä sillä tavalla, että luodaanpa se kissa tässä ja annetaan se sitten muodostajassa tuommoiselle yksikäsitteiselle pointerille. Ja sitä käytetään sitten ihan niin kuin tavallista pointeria, mutta nyt kun se on automaattinen olio tässä, niin kun me tullaan tänne, niin silloin se tämä uniqueue-pointer tuhotaan, sen destruktori, se muistaa, että se omistaa tämän kissan, mikä tuossa oli luotu, ja se uniqueue-pointeri pääsee tuhoamaan sen kissan, eli tällä tavalla voidaan yrittää välttää niitä, että unohdetaan tuhota niitä omia, eli kääritäänkin kaikki pointerit sitten näihin tämmöisiin ihme uniqueue-pointereihin, ja sitten on vitsi, nyt oli ainakin 5 eri sorttia tätä pointtereita, mitä tuolla oli, tätä pointter-tyyppiä. Ja mä en kyllä kuvittele, että miten mä voisin niin kuin opettaa jollekin säännöt, että tässä tilanteessa käytät tota pointter-tyyppiä, tässä tota pointter-tyyppiä, tässä tota, koska muutenkin se pointteri on ihmiselle niin kuin vaikea asia. Vaikea asia, eli Mutta se on sen idis, eli tuossa esimerkiksi kun käytetään nyt tietorakennetta, mihin seuraavaksi pitäisi mennä, niin jos me tehdään vaikka vektori, niin me voitaisiin tehdä sen sijaan, että me talletettaisiin tähtieläimiä, niin me voitaisiin tallettaa niitä unique-pointtereita eläimistä. Ja nyt kun me sitten halutaan yksi eläin tallettaa, niin me laitetaan sinne vektoriin pushback lisää sinne vektorin loppuun. Luodaan unique-pointteri, joka ottaa omistukseensa tämän uuden luodun kissan tästä. Ja nyt kun tämä on automaattinen olio, niin luonnollisesti sen destruktori pitää huolen, että se käy sanomassa jokaiselle sitten aikanaan sieltä, että sun destruktoria pitää kutsua. Ja nyt kun nämä kaikki unique pointerit omistaa nämä omat juttusa, niin niiden destruktorit pitää huolen, että nämä kissat lähtee pois. Eli tuossa me saadaan periaatteessa koodinpätkä, jossa ei tule ongelmia, että pitäisi itse muistaa tuhota mitään. Mutta sitten pitää opetella, että mitä kaikkia näitä oli olemassa, näitä pointer-tyyppejä. Toi ihmeellinen auto tuossa tarkoittaa sitä, että täällä on tämmöinen uusi varattu sana, että munhan pitäisi tähän kirjoittaa, että tämä yksi alkio, kun mennään for eachillä tuo läpi tuo koko vektori, niin munhan pitäisi kirjoittaa tähän, että tämä yksi alkio on nyt unique pointer-tyyppi ja eläin. Mutta se on niin umpiselvää, että kun mä otan sieltä yhden alkion, niin kääntäjä jo tietää, että se on ilman muuta tämän tyyppinen se otus. Eli mun ei tarvitse tuohon kirjoittaa sitä unique pointer-eläimestä, vaan riittää, että mä kirjoitan tuohon auto, niin silloin se on niin kuin unique pointer tuosta. Ja C-sharpissa sama sana on var. Eli silloin kun te haluatte olla laiskoja, niin te ei tarvitse esitellä sitä tyyppiä, silloin kun kääntäjä voi sen päätellä. Mä luulisin, että tässä munkin esimerkissä onkohan se sillä tavalla, että mä voisin tuossa sanoa auto. Koska summa palauttaa intin, niin kääntäjä pystyy itse päättelemään, että tuohon tulisi ilman muuta intti. Että monessa kohti sitä autosta sitten, ei tässä esimerkiksi juuri muuta kohtia ole, mutta no tuolla voisin sanoa periaatteessa voisinkohan. No joo. No sitten tietorakenteisiin, eli valmiita tietorakenteita, siellä on luonnollisesti tukku olemassa. Esimerkiksi listat. Silloin me inkluudataan lista. Ja sitten tuossa lukee main listaa, johtuu siitä idiksestä, kun mä olin tämän Eclipsissä tehnyt, niin mä en ollut tehnyt näihin mainia mihinkään, vaan sitten mulla oli yksi sikapieni pääohjelma siellä, missä mä sitten kutsun joko main listiä tai main kissoja tai jotain muuta, kun siellä ei ole muuten helppo vaihtaa sitä, että mitä tehdään. No niin, sitten tuossa on se lista luotu sillä tavalla, että se sisältää aluksluvut 437. Äsken katsottiin, että pushback on se, mikä oli esimerkiksi add muistaakseni siellä C-sharpissa tai Javassa. Eli tällä lisätään sinne listan loppuun ja idis on se, että voi olla järkevä sanoa, että lisää alkuunkin. Siksi meillä ei ole add, koska se add ei kerro sitä, että mihin päähän se lisätään, niin pushback tarkoittaa, että se lisää loppuun ja sitten joillekin tietotyypeille on sitten lisää sinne alkuun. Eli nyt meillä on siellä listassa nuo 4 lukua ja nuo 2 lukua, eli se on 5 lukua ja sitten me on tuohon tulosta tehty 2 eri tavalla. Eli meillä on olemassa iteraattorit, mistä en enää yhtään muista, miten se kirjoitettiin, se iteraattorin tyyppi. Ja niitä iteraattoreita käytetään sillä tavalla, että jos meillä on mikä tahansa tietorakenne, leikitään nyt, että se on tuonne taulukon näköinen tietorakenne, niin iteraattoreita käytetään sillä tavalla, että pikin nimisellä operaattorilla, eli jos mä teen vaikka tulosta alio, jolle tuon parametrina tämä inttejä tallettava lista, tietysti referenssi, ettei tule niitä kopiointiongelmia, niin me voidaan sitä listata pyytää pikin operaattorilla iteraattori, joka menee sinne listan alkuun. Ja iteraattoreitahan me Javassa katsottiin, niin tämä on ihan samanlainen idea, mutta käyttösyntaksi on tehty samaksi kuin osoittimen käyttösyntaksi. Silloin on saatu semmoinen hieno asia, että sitten me voidaan samoja iteraattoreita käyttäviä aliohmia käyttää kaikille tietorakenteille, myös ihan tavallisille taulukoille, koska tavallisia taulukkoja pystyy operoimaan osoittimilla. Eli pikin palauttaa meille iteraattorimaisesti käyttäytymään jonkun siihen tietorakenteen alkuun. Ja sitten on olemassa toinen iteraattori, end, joka palauttaa muodollisesti semmoisen iteraattorin, mikä tarkoittaa, että me ollaan yksi ohite sieltä meidän tietorakenteesta. Ja nyt tämä riippuu tietorakenteesta, että mitä tämä end oikeasti on. Jos tämä on ihan tavallinen taulukko, niin tässä tapauksessa sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6, niin se palauttaisi mulle osoittimeen, joka on 16 lista-alusta, silloin kun mä puhun niin kuin ihan vaikka int-taulukosta. Ja listassa se voi tarkoittaa jotakin muuta. Oleellista se on se, että se itse erottaa sen, onko kyseessä tuosta vai ei. Eli nytten Wikin palautti mulle iteraattorin, tuo li on niin kuin lista-iteraattori, palautti tuohon. Ja sitten kun mä haluan mennä eteenpäin sillä iteraattorilla, niin mä sanon sitten li++, niin se siirtää tätä iteraattoria pykälää eteenpäin. Jos se on tavallinen taulukko, niin silloin tuo iteraattori on tasan se osoitin siihen. Jos on joku mystinen tietorakenne, niin se on samalla tavalla kuin Javassa sitten joku otus, joka pitää jemmassa sitä, että missä kohti mä olin viimeksi menossa, ja tuo plus osa mennä siinä eteenpäin. Ja Javassahan tuo iteraattori oli sillä tavalla erilainen, että se next-niminen metodikutsu antoi mulle sen kohdalla olevan alkion ja hyppäsi sillä iteraattorilla samalla yhden pykälän eteenpäin. Mikä joskus tuottaa ihmisille yllätyksiä, kun ne haluaa sen yhden alkion ja kohta ne haluaa uudestaan sen saman alkion. Niin sitä ei voi niin kuin nextillä pyytää enää, koska se nextillä on jo mennyt yhden ohite. Eli silloin pitää aina ottaa niin kuin kopio sitä alkiosta itsellensä. Ja se plus-plussan puolella, niin siellä on nyt sitten oma metodi, millä mä voin sanoa sen, oma operaattori, millä mä voin sanoa, että anna mulle se alkio, joka on sen iteraattorin kohdalla. Ja tässä käytetään sitä osoitinsyntaksia. Eli jos tuo li on mulla osoitin johonkin kohti, niin silloinhan mä otan sen tähti li:llä sen siinä kohti olevan arvon. Eli vaikka tällä C++ pystyisi melkein kaiken piilottamaan osoittimiin liittyvän, niin heti kun me mennään iteraattoreihin, niin siellä käytetään sitä samaa syntaksia kuin osoittimissa. Eli silloin mä voin esimerkiksi tämän listan tulostaa sillä tavalla, että mä otan tuon alkuiteraattorin ja niin kauan aikaa, kun se ei ole kävellyt tuonne loppuiteraattorin kohdalle asti. Eli sitten kun se iteraattori on tossa kohti ja mä sanon sille plus-plus, niin sen jälkeenhän se kävelee tuohon samaan kohtaan kuin tuo loppuiteraattori, ja sitten tuo eri suuruus ei päde, ja silloin se silmukka loppuu siitä. Ja nyt se for each on synonyymi tälle. Samalla tavalla kuin Javassa for each oli synonyymi sille, että käydään iteraattorilla se koko juttu läpi, niin for each on nyt se synonyymi tälle asialle. Ja sitten se alkio otetaan sillä tähtäämällä se alkio sieltä, ja sitten tehdään sillä alkiolla, mitä ikinä temppuja tehdäänkin, tässä se tulostetaan. Ja nyt tosiaan samalle asialle lyhenne on sitten tuo. Eli jos te teette omatekoisia tietorakenteita, niin teidän pitäisi vielä, että te olisitte niin kun tehnyt homman täydellisesti, niin sinne pitäisi tehdä se iteraattori. Iteraattori oli jo, joka käyttäytyy näin, ja silloin sitä teidän luokkaa voidaan, teidän oliota voidaan mennä läpi sitten tuolla, vaikka tuolla for eachillä tai tällä pitemmällä tavalla sitä. Et siinä nyt on kaksi esimerkkiä tuosta. Ja jos mä haluaisin tökkäysoperaattorin tälle listalle, en muista onko siinä semmoista, niin se voitaisiin tehdä nyt kutsumalla tätä meidän tulosta ihan samalla tavalla kuin me tehtiin se oma tökkäysoperaattori. No sitten vähän samalla tavalla kuin Javassa, niin tietorakenteeseen liittyy algoritmeja, eli kun inkluudatte algoritmikirjaston, niin sieltä löytyy erinäköisiä algoritmeja. Tässä niitä algoritmeja on sovellettu ihan tavalliseen kokonaislukutaulukkoon, mutta täsmälleen samat algoritmit voitaisiin soveltaa ihan mihin tahansa tietotyyppiin, jossa on ne iteraattori-ominaisuudet, mitä tämä algoritmi sattuu tarvitsemaan. Esimerkiksi yksi algoritmi on for each, eli tee jokaiselle alkiolle jotakin. Ja nyt mä oon sanonut, for eachille vien parametrina kaksi iteraattoria, eli se, mistä se for each rupeaa hommiin, ja se, mihin se lopettaa. Ja tämä lopetus on samalla kuin Javassa oli meillä aina, että se lopetus on niinku yksi ohi, eli sitä ei mennä enää tekemään. Eli nyt esimerkiksi tässä taulukossa, niin luvuthan on osoitin tuohon ensimmäiseen alkioon, ja sitten luvut plus 6 on osoitin tavallaan tuonne yksi ohite. Niin sitten mä voisin sanoa, että aloita tuosta luvut, mene siitä 6 pykälää, mutta elää tietenkään tee sitä viimeistä. kutsun joka kohdassa aliohmaa tulosta alkio. Ja silloin tämä tulosta alkio muoto on sitten semmoinen, että sinne tulee parametrina referenssi siihen otukseen, mitä tämä, minkä kohdalla se on menossa. No onko tässä mitään järkeä, niin ei tietenkään näin simppelissä, koska tämä menisi forcella mukalla. Tuossa tuo, mitä tehdään, on tehty sitten tuommoisella lambdan näköisellä lausekkeella tuossa. Eli nyt jokaiselle tehdään tämä temppu. No sitten siellä on esimerkiksi algoritmi suurin elementti, ja samalla tavalla viedään sille alku- ja loppuiteraattori, ja se palauttaa iteraattorin, joka on siinä sen suurimman kohdalla. Se ei siis palauta sitä suurinta alkiota, vaan se palauttaa iteraattorin, joka on sen suurimman kohdalla, ja koska se palauttaa iteraattorin, niin sitten kun mä tähtään sitä iteraattoria pitkin, niin mä saan sitten sen suurimman sieltä. Fill täyttää, eli tossa jos mä sanon, että täytä tuosta luvut taulukosta alkaen luvut kolmosesta, eli tuosta, aina luvut kuutoseen asti 175, niin silloin se meidän taulukko on tuon näköinen. Find, eti tuolta väliltä alkiota 45, ja sitten se palauttaa meille iteraattorin. Iteraattori, joka on pysähtynyt siihen kohdalle, mistä se löyti sen. Ja sillä tavalla mä voisin nätisti etsiä seuraavan, koska mä sitten seuraavalle findille antaisin parametrina se iteraattori, mihin tämä edellinen oli pysähtynyt +++. Ja sitten se find, jos ei se löydä sitä, niin se palauttaa tuon loppuiteraattorin, mikä sille annettiin ehoksi. Eli jos se ei palauttanut sitä loppuiteraattoria, niin mä löysin sen ja tähtään sitä iteraattoria pitkin, niin mä pysyn sanomaan, mikä siellä oli. Generate on sitten tämmöinen, millä mä voin viedä parametrina jotakin ehtoja, ja sillä mä saisin sitten vaikka tehtyä tuossa tapauksessa tuommoisen jatkuvan jonon. Reverse kääntää tuon alueen ympäri, kopioi tietorakenteessa toiseen, sortti sorttaa tuon väliin tuossa tietorakenteesta, transform tekee näille vehkeille, kaikille näille vehkeille tuolta iteraattorin väliltä jotakin ja rupeaa tuloksia laittamaan tuonne iteraattorin paikkaan ja jokaiselle alkiolle tekee tuon aliohmakutsun siinä. Eli tällä tavalla mä saisin kaikki vaikka korotettua toiseen siinä. Ja sitten tuossa on transform tehty sitten, sama asia tehty tuolla lambdan näköisellä tavalla. Ja sitten myös output on iteraattori. Eli mä voisin tulostaa nämä luvut sillä tavalla, että mä kopioin output-iteraattoriin tavaraa. Eli tämä on aika fiksusti tehty, että siellä on tietorakenteet erikseen, algoritmit erikseen, ja nyt kunhan iteraattori on olemassa, niin me pystytään sitten käyttämään tätä algoritmia mille tahansa tietorakenteelle. Tuossa on joku mappi-esimerkki, eli siellä on tehty, että siellä on mappi, missä joku toimii avaimena ja joku toimii datana ja sitten tuo olikin se jo. Ja sitten set on taas semmoinen tietorakenne, missä ei ole mitään väliä, missä järjestyksessä ne on. Ja siellä on erona sitten, että onko multiset vai tämmöinen tavallinen set, eli jos ne kaksi kertaa lisätään sama alkio, niin esimerkiksi tuolla kun tuo A lisätään sinne tietorakenteeseen, niin se ei enää mene sinne, koska se on jo siellä olemassa. Se, että missä järjestyksessä tulee sitä tietorakenteesta, niin sitä ei taata millään tavalla. Ne voi olla siinä lisäysjärjestyksessä, mutta voisi olla periaatteessa muussakin järjestyksessä. Sitten varoituksen sanaa yksi hesalainen proffa kirjoitti artikkelinkin siitä, kun se meni tuhlaan, töhläämään, eli jos käytätte listaa, niin listassa on metodi, millä voitte kysyä alkioiden lukumäärän. Ja nyt listassa ei luonnollisesti voida tietää sitä alkioiden lukumäärää, mutta kun laskemalla ne. Ja nyt jos tekee silmukoita sitten sillä tavalla, että for int i on yhdestä alkioiden lukumäärään, niin silloin sitä muuttuu heti n toiseen algoritmiksi, koska jokainen kierros vaatii sen koko listan läpikäynnin. Ja sitten ihmetellään, että olipa sitä hidastaa C++:n tietorakenne. Eli siinä joutuu ymmärtämään sen, että mitä nämä operaatiot tekee siellä. Ja niin C++ on silleen aika hyvin, että siellä on niistä eri operaatioista kuvattu niin kuin siellä standardissa, että mikä tämän kunkin homman niin kuin aikavaativuus on. Ja se on varmaan sen listan countin kohdalla, tai mikä se olikaan se määrä, niin sanottu, että se aikavaativuus on n. Eli niistä ei välttämättä luvata, että miten se toteutetaan, vaan niistä luvataan, että minkälaisella aikavaativuudella se on toteutettu. Lajittelut on luonnollisesti jotain n log n aikavaativuuksia. Joo. Tuskinpa kaikkia vielä kerroin tuosta, mutta toivottavasti sen verran, että jos rupeatte tekemään jostain syystä C++:lla, niin teidän on aika paljon opiskeltava ja oltava varovaisia. Sitä voi kyllä lukea kaverin tekemään koodia, mutta tavallaan joidenkin kielten välillä siirtymä on aika helppoa, niin kuin C-sharpista Javaan tai toisinpäin, niin se on aika helppoa se siirtymä, koska siellä ei ole näin paljon yllätyksiä piilotettu kuin tässä välissä on. Mutta nyt jos Javasta mennään tänne C++-puolelle, niin niitä asioita, missä Java tai C-sharpi hoitaa ne asiat nätisti, niin niitä yllätyksiä tulee täällä sitten isot määrät. Ja jos haluaisi oppia C++:n hyvin, niin todennäköisesti olisi parempi, ettei tuntisi mitään kieltä ennen sitä, jolloin sit siitä on kyllä helppo siirtyä muihin kieliin, koska kaikki on vaan niinku aina helpompaa sen jälkeen, ei tarvitse muistella niitä asioita niin paljon. Paitsi resurssien kanssa, se Stream Precision oli tavallaan resurssi, jota mä muutin, niin ne saadaan C++:ssa sen automaattisen destruktorin ansiosta nätisti. Esimerkiksi tiedoston avaus, niin tiedostoa oli jo, kun se avataan se tiedosto, niin okei, sen sulkemisesta ei tarvitse välttämättä huolehtia, koska sen tiedosto oli jo destruktori sulkee sen tiedoston. Ja siinähän Javassa piti sitten mennä niihin ihmeellisiin drive-itteihin. Eli muissa resurssikäytössä kuin muistin käytössä, niin C++ssa on hyviä ominaisuuksia sen destruktorin ansiosta. Ja siellä kohti sitten tyypillisesti niin kuin Java-koodari möhlii, kun se on tottunut, että muistin kanssa saa elää kuin lehmä pellossa, niin sitten niiden muiden resurssien kanssa ei saakaan elää niin kuin lehmä pellossa, vaan niiden kanssa pitää elää yhtä tarkasti kuin C-ohjelmoijan muistin kanssa. Onneksi suurin osa asioista, mitä me käytetään, niin onneksi se on muistin käyttöä, jolloin se automaattinen muistihallinta nousee ehkä sieltä nyt kuitenkin ykköseksi. Sitten ihan uusiin C++:iin on varmaan tulossa jotakin automaattiseen muistihallintaan liittyen, mutta se ei pelasta mitään, koska sitten sitä koodia, missä sitä ei ole käytetty sitä automaattista muistihallintaa, niin sitä on maailmassa valtavasti, että sitähän se ei tule korjaamaan se uusi, vaan se tekee taas uutta syntaksia tänne kieleen kaiken maailman niiden move-konstruktoreiden ja muiden lisäksi, jotka pitää sitten vielä opetella. Eli mun henkkohtainen mielipide on, että tässä on niin kuin mopo karannut käsistä, kun on yritetty niin kuin paikkaa tehdä paikan päälle, että kun se on niin kuin lähtenyt väärille urille ja sitten yritetään sitä korjata, niin se tilanne ei siinä ehkä parane. Joku on varmasti omasta mielestään ehkä perustellustikin eri mieltä asiasta, mutta mä haluan vaan varoittaa, että jos näitä käytätte, niin sitten rupeatte olemaan oikeasti tarkkana. Ja ihan varmasti joku joutuu niitä käyttämään. Joutuu firmaan, missä on koodi miljoonia rivejä tällä tehty, niin se on ihan luonnollista, että ei sitä kannata pois heittää. Se on ihan turhaa. Firmassa on Kopolilla tehtynä hirveästi koodia, niin ei sitä kannata välttämättä vaihtaa toiseksi, vaan jatkaa sillä vanhalla. Ei kenelläkään ole varaa rakentaa kaikkea uudestaan. Ja se näiden kaikkien systeemien ongelma on, että kuka osaa ennustaa sen asian, mikä on vielä esimerkiksi 30 vuoden päästä olemassa. Koska nämä ohjelmat voi helposti elää 30 vuotta, vaikka joku luulee, että nämä on niin kuin pari vuoden juttuja. Voi helposti elää niin kuin kymmeniä vuosia ja silloin pitäisi pystyä tekemään valintoja, mitkä on vielä vuosienkin päästä niin kuin luotettavia. Korppi on ollut nytten 15 vuotta kohta, eikä se nyt vielä ole minun mielestäni niin kuin loppu. Et siinä on niin kuin yksi esimerkki semmoista, mikä niin kuin aika pitkään elää. Joo, kysyttävää. Tapelkaa vielä kerran näissä demojen kanssa, niin sitten on tämä hoidettu. Kiitoksia.